เจ้าหน้าที่คณะกวดกาแห่งรัฐเปิดเผยว่าการอนุญาตสัมปทานที่ดินในปี2022รัฐบาลลาวมีไร่หับเพียง648ตื้อกีบซึ่งเท่ากับ 13.04% เท่านั้นของไร่หับทั้งหมดจากทรัพย์สินของรัฐในปี2022ในขณะที่บรรดาบริษัทที่ได้หับสัมปทานได้บุกเบิกพื้นที่แล้วกว้างกว่า 600,000 เฮกตาร์ซึ่งคิดเป็น 5% ของพื้นที่สัมปทานทั้งหมด11ล้านเฮกตาร์ใน 1,758 โครงการแต่เนื่องจากว่าเป็นการอนุญาตโดยอำนาจปกครองท้องถิ่นจำนวน 1,331 โครงการจึงเฮ็ดให้มีปัญหาหยุ่งยากในด้านการกวดกาเพราะว่าอำนาจท้องถิ่นบ่ให้การร่วมมืออย่างแท้จริงอันถือเป็นสาเหตุที่สำคัญที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีรายรับต่ำหลายจากค่าสัมปทานที่ดินดังกล่าวทั้งยังปรากฏด้วยว่าบริษัทส่วนใหญ่ที่ได้รับสัมปทานที่ดินจากรัฐบาลลาวนั้นยังบ่ทันได้นำเงินลงทุนเข้ามาในลาวสำหรับนำใช้เพื่อพัฒนาโครงการต่างๆตามสัญญาสัมปทานอีกด้วยซึ่งตามกฎหมายของลาวก็จะต้องดำเนินการยกเลิกสัมปทานดังที่เจ้าหน้าที่กวดกาแห่งรัฐได้ให้การอธิบายว่า
การกวดกาการปฏิบัติการเซาสัมปทานการเอาดินรัฐกลับคืนมาเป็นของรัฐในกฎหมายก็ได้กำหนดในการมอบสิทธิ์นำใช้ถ้าบ่มีการพัฒนาเกิน2ปีบ่มีการเสียค่าธรรมเนียม3ปีมันจะต้องถอนสิทธิ์และกลับคืนมาเป็นของรัฐ
ทั้งนี้โดยจากการกวดกาที่ผ่านมานั้นพบว่ามีการประเมินค่าสัมปทานที่ดินต่ำกว่าสภาพตัวจริงถึง10เท่าโดยพนักงานรัฐมีส่วนได้รับผลประโยชน์จากการประเมินดังกล่าวซึ่งเห็นได้จากรายรับจากค่าสัมปทานที่ดินของรัฐบาลลาวในปี2022ที่มีมูลค่ารวมเพียง648ตื้อกีบคิดเป็นเพียง 7.98% ของรายรับทั้งหมดที่ได้จากทรัพย์สินของรัฐในช่วงปี2017หา2022ในขณะที่บรรดาบริษัทที่ได้รับสัมปทานได้บุกเบิกที่ดินแล้วเกินกว่า 600,000 เฮกตาร์ในทั่วประเทศลาวดังที่ท่านสันติภาพพรมวิหารรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้แถลงยอมรับว่า
การจัดเก็บนะครับจากโครงการเซาได้สัมปทานที่ดินของรัฐสามารถเก็บนะครับของประมาณได้เพิ่มขึ้นจาก 116.11 ตื้อกีบในปี2020และเพิ่มขึ้นเป็น 318.11 ตื้อกีบในปี2021และ 648.91 ตื้อกีบในปี2022หรือเทียบเท่ากับ 13.04% ของรายรับแข็งทรัพย์สินของรัฐทั้งหมดโดยเฉลี่ยตลอดระยะ 2017-2022 ถือว่ารายรับจากสัมปทานที่ดินของรัฐรวมประมาณ 7.98% ของรายรับแข็งคุ้มครองทรัพย์สินของรัฐทั้งหมด
นอกจากนั้นรัฐบาลลาวยังได้อนุญาตสัมปทานขุดค้นแร่ธาตุไปแล้ว319กิจการซึ่งเฮ็ดให้มีรายรับรวม 1,100 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2016หา2022และยังมีบริษัทต่างชาติอีก308รายที่กำลังรอท่าการอนุญาตสัมปทานจากรัฐบาลลาวในปัจจุบันโดยคาดว่าทางการลาวจะพิจารณาแล้วเสร็จในไวๆนี้ซึ่งส่วนหลายก็แม่นบริษัทจีนที่เป็นเครือข่ายของกลุ่มใหญ่สำรวจธรณีศาสตร์และบ่อแห่ของรัฐบาลจีนที่ได้สำรวจแหล่งแร่ธาตุในลาวนับแต่ปี2017เป็นต้นมาโดยพบว่าในลาวมีปริมาณสำหองของแร่คำหลายกว่า17ล้านตันแร่ทองแดงกว่า182ล้านตันและถ่านหินอีกเกินกว่า375ล้านตันจึงให้บรรดาบริษัทจีนมองเห็นผลประโยชน์อย่างดวงหลายที่จะได้รับจากการลงทุนขุดค้นแร่ธาตุในลาวนั่นเองทั้งนี้รัฐบาลลาวคาดว่าจะมีรายรับจากการอนุญาตให้สัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุหลายกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับนำใช้เพื่อการสำรณีต่างประเทศในปี2025โดยรัฐบาลลาวได้ทดลองอนุญาตสัมปทานขุดค้นแร่ธาตุแบบเร่งด่วนให้กับ98บริษัทจีนแต่เฉลี่ยเพียง30ดอลลาร์สหรัฐต่อ1ตันเท่านั้นรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA